Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci. Me producentin Majer Elçani do të jemi me ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Qytetarët dhe bizneset e Kosovës përballen me mungesë të energjisë elektrike. Ligjbërësit në Kosovë nuk arritën të miratojnë disa nga ligjet e shumë kërkuara nga shoqëria civile në vend. 300 euro për 50 metra katror, faturat e termokosit ngrinë Prishtinasit. Nuntër Shëbaja nuk do të ketë më qasje tradicionale ndaj Kosovës dhe Serbisë. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Qytetarët dhe bizneset e Kosovës ditëve të fundit janë duke u përballur me mungesë të energjisë elektrike. Sipas tyre, deri në 8 orë ka ndërprerë edhe kjo situatë kaq rregulluar jetën e qytetarëve rrjedhimisht, ka sjell probleme në procesin e prodhimit tek bizneset. Në anën tjetër, institucionet bëjnë thirrje për kursim të energjisë, pasi sipas tyre kërkesa për rrymë është shumë më e madhe se sa mundësia për prodhim. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Deri në 8 orë pa energji elektrike janë përballur dy pronarë të kompanive prodhuese nga Ferizaj dhe Malisheva. Kjo situatë ka vështirësuar procesin e prodhimit të tyre dhe ka rritur shpenzimet. Me këtë situatë, Qazim Mustafa, pronari i një fabrike për prodhimin e mobileve në Ferizaj, po përballet prej dy javësh. E njëjta gjendje ishte edhe të enjtën me 26 dhjetor.
Në më që kena hundit të djohë.
Problemet e ngjashme po përjetojnë edhe banorët edhe bizneset në komunën e Malisheves që nga fillimi dhjetorit. Shqipron Kastrati, menaxher financiar në një fabrikë që merret me prodhimin dhe përpunimin e gurit natyral dhe të mërmerit, tha se situata ka detyruar të gjithë punonjësit të shkojnë në pushim.
Kena funksionu me gjeneratorë, tash llogaritë e 8 orë gjeneratori, plus kapaciteti u konë në 30% i prodhimit me gjeneratorë, se nuk muna me prodhuen si kur ka energi elektrike si kur gjeneratorë.
Ditët e fundit për shkak të temperaturave të ulta është rritur konsumi rrymës, ndërsa institucionet energjetike në vend po apelojnë vazhdimisht të konsumatorët për kursim. Korporata Energjetike Kosovës, e cila është përgjegjëse për prodhimin energjisë elektrike në vend, operon me dy termocentrale të vjetruara që prodhojnë energjinë nga thëngjilli. Megjithatë, Kosova nuk arrin të plotësojë nevojat e mbi 1.5 milion banorëve të saj vetëm me prodhimin vendor. Kjo korporat ka kapacitet prodhimi deri në 800 megawatt në orë, ndërsa pjesa tjetër e nevojshme për plotësimin e kërkesës mbulohet përmes importit. Keci dhe Kesko kanë raportuar për një konsum rekord prej 1500 megawatt në orë. Kec nuk ka dhënë përgjigje për Radion Evropa e Lirë lidhur me arsyet e ndërprerjes, por përmes një deklarate për media ka theksuar se prodhimi vendor nuk është i mjaftueshëm për të mbuluar këtë kërkesë. Ndërkohë, ZRE-ja ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se gjatë këtij muaji vlera importit energjisë ka rritur mbi 1 milion euro në ditë, duke tejkaluar 35 milion euro në total për këtë periudhë. Qytetarët nuk shqetësohen për nivelin e konsumit apo burimin e energjisë, ata kërkojnë furnizim të rregullt dhe pa ndërprerje, thot Dardana Bazin nga Instituti për Politika Zhvillimore. Ai shton se edhe këtë dimër institucionet energjetike kanë qenë të papërgatitura, ndërsa masat të ndërmarra vitet e fundit kanë çuar në rritje të konsumit, duke mbi ngarkuar rrjetin energjetik.
Subvencionimi i pajisjeve eficiente ka rezultuar që shumë konsumatorë ndryshojnë mënyrat e ngrohjes dhe të kalojnë me ngrohjen me energji elektrike, të cilat në tërsinë e tyre e kanë shtuar kërkesën për energjinë.
Ministria e Ekonomisë e Qeverisë së Kosovës, që nga viti 2022, disa herë kanë dar subvencione për qytetarët që blejnë pajisje eficiente për ngroje, përfshirë pompa termike, klima, si dhe kaldaja me biomas dhe stufa individuale me biomas. Thirrja e fundit u bë edhe në shtator të këtij viti. Kjo ministri nuk ju përgjigj interesimit të Radios Evropa e Lirë lidhur me numrin e përgjithshëm të përfituesve. Megjithatë, në muajin janar të këtij viti, ajo ka njoftuar se gjatë dy viteve të fundit janë realizuar pagesa për mbi 15.000 familje në një vlerë rreth 7 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
qytetarë të Prishtinës janë përballur me faturat e larta, deri në qindra euro për ngrohje për muajin tetor dhe nëntor me ndryshimin e mënyrës së faturimit këtë vit nga ndërmarrja publike Termokos. Disa nga ankuesit kanë dyshime se matja e konsumit nuk është bërë siç duhet. Dorontina Baliu sjell hollësi të tjera.
Me të kthyer nga puna në një pasdite në javët e para të dhjetorit, Mehreme Hykolli u përball me një grumbull të komshinve që po qëndronin të shqetësuar në hyrjen e ndërtesës ku banon.
Kur erdha ishin këta banorët këtu të shqetësuar me fakturat termokosit në dorë. Bi 200 shumicës.
Banorja lagjes Bregu i Diellit thot se atë ditë u shokua kur pa faturën e saj të ngrohjes për 30 ditë të nëntorit në shumë prej 300 eurosh. Duke qenë se jeton vetëm në një banesë prej rreth 50 metra katror, Hykolli thot se në vitet paraprake kishte pranuar fatura prej 35 deri në 37 euro për muaj.
Jetoj vetëm, dhoma të gjumit nuk e lëshoj, se nuk e durajunet në zetit, e lëshoj në salon, në kuzhinë i kom bashkë, kur janë dy radiator, edhe në banjo.
Këtë vit ndërmarrja Termokos, e cila është përgjegjëse për ofrimin e ngrohjes për disa lagje të Prishtinës, ndryshoi mënyrën e faturimit që kishte qenë vendosur për shumë vite. Më parë, për rreth 25.000 konsumatorë të Termokosit, faturimi përcaktohej nga sipërfaqja e hapësirës së banesave apo shtëpive, me një çmim prej 76 cent për metër katror. Me të nisur sezona e ngrohjes më 15 tetor të këtij viti, Termokos ka ndryshuar mënyrën e faturimit për rreth 7.000 konsumatorë. Tek ata konsumatorë paraprakisht janë vendosur matës për të përcaktuar nivelin e shfrytëzimit të ngrohjes, që më parë nuk ishte bërë. Çmimi për sasinë e ngrohjes për sezonin 2024-2025 u përcaktua nga zyra për regulatorin e energjisë në Kosovë me një vendim të datës 12 nëntor 2024. Sezona e ngrohjes nga ndërmarrja Termokos zakonisht nis nga data 15 tetor dhe vazhdon deri më 15 prill. Kështu vendimi për tarifa u mor pasi ngrohja kishte nisur dhe ishin bërë matjet e para për faturat që do të shpërndaheshin në fillim të nëntorit. Ndërmarrja Termokos në përgjigje ndaj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë në lidhje me faturat i është referuar vendimit të ZRE-s për tarifat ku sqarohet se çmimi për ngrohje me matje është vendosur 76 cent për kilovat për muaj. Por, kjo ndërmarrje nuk ka shpjeguar si janë faturuar ditët e para të ngrohjes para marrjes së këtij vendimi. Meremia thekson se për faturat e si vjeqme është ankuar të ndërmarrja Termokos, për të cilën ende nuk ka marrë përgjigje.
Vendimi jam është për çdo muaj me mbledh faturat edhe me bankes për çdo muaj edhe me qunë gjikot. Të vetëm ashtë mbrona prej përmbaruzit kur të vjen me marrë gjonat e shpisë.
Në një deklarim për Radion Evropa Lirë, Termokos nuk e zbuloi numrin e ankesave të konsumatorëve, por ka thënë se ka formuar një komision për shqyrtimin e ankesave, i cili po merret me trajtimin e secilës ankesë. Sistemi i ri faturimit sipas konsumit është sistem modern dhe i sakt, i tha Radios Evropa e Lirë Afrodita Uka, zëdhënëse e Termokosit. Rreth 70% e konsumatorëve tanë që janë faturuar sipas shpenzimit kanë përfituar fatura më të ulta, ndërsa vetëm 30% që nuk e kanë shfrytzuar në mënyrë racionale ngrohjen kanë pranuar fatura më të larta, shtoi ajo. Me faturën e parë të Termokosit si vjet, ishte befasuar edhe Faton Rama, banor i lagjes Dardania në Prishtinë. Për ngrohjen e banesës rreth 90 metra katror, për gjysmën e muajit tetor, ai kishte marr faturë prej rreth 80 eurosh. Duke menduar se ka ndodhur ndonjë gabim teknik, Rama thot se priti faturën e radhës për muajin e plotë të nëntorit.
Kur e mora të dytën, 202 euro, ke pa pranueshme.
Edhe Rama pretendon se ngrohjen e ka shfrytzuar në formë racionale, sidomos duke pasur parasysh motin jo aq të ftohtë që ka mbajtur deri në këtë kohë.
Tash, çka po dyshojnë ata mocat, nuk janë të mocë që shdojt, ose nuk janë të mocë rajt.
Rama thot se po e pret me frik faturën e muaj dhjetor.
Kur më ka orë 202 euro dhe kon kohë mirë, nuk e di që ka më marë tash.
Fluks janë kesave të qytetarve për faturat e ngrohjes, nëzitë reagimin edhe të iniciativës CoreWatch, e cila është grupemi disa organizatave të shoqërisë civile në Kosovë. Ky grup i ka bërë thirrje Termokosit për edhe ZRE-s si trup regulativ, të ndërmarin masa për të shqyrtuar këtu fatura dhe që kostoja e tepërt të zbritet në faturat e dhjetorit. ZRE-ja, e cila ka edhe kompetencë të bëjë auditimin e këtij faturimi, deri më tani nuk i është përgjigjur pyetjeve të relit për këtë problematik apo nëse kanë zhvilluar ndonjë auditim të tillë. Përveç ankesave zyrtare në Termokos, qytetarë kanë shprehur pakënaqësi për faturat e sivjeçme nëpër rrjetet sociale, përfshirë edhe në ato të Termokosit. Nëse çmimi ngrohjes me Termokos është ky që e keni faturuar që 2 muaj, tre fishi i vitit të kaluar, shumë qytetarë do detyrohemi të shkëputim kontratat dhe të vazhdojmë ngrohjen me energji elektrike. Shkroi një qytetar në një postim në faqen e Facebookut të Termokosit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në 2024 të në ligjbërësit në Kosovë nuk arritën të miratojnë disa ligje të shumë kërkuara nga shoqëria civile, si ligjin e punës që do të rregullonte pushimin e lehonisë dhe mbrojtjen e të drejtave të punëtorve. Po ashtu ligji për shëndetin riprodhues dhe kodin civil u bllokuan, me gjithë kritikat nga aktivistët të drejtave të grave dhe komunitetit LGBTI+. E dëgjojmë Dorontina Baftiun.
Në rreth 60 mbledhje të qeverisë së Kosovës dhe rreth 40 seanca plenare në parlament gjatë 2024-s, ligjbërësit në Kosovë nuk arritën të miratojnë disa nga ligjet e shumë kërkuara nga shoqëria civile në vend. Por, pati ligje të tilla që as nuk arritën të përfshihen në agjendën legjislative për këtë vit, si ligji i punës. Me këtë ligj përcaktohet ndër të tjera pushimi i lehonisë, që është ndër arsyet kryesore pse organizata të ndryshme jo qeveritare në Kosovë kanë kërkuar ndryshim të tij. Disa, si Rrjeti i Grave të Kosovës, madje kanë dalë në vitet e fundit me propozime se si mund të ndryshohet ky ligj. Ligji është kritikuar edhe për vjetërsinë e tij dhe mungesën e adresimit të problemeve që mundsojnë abuzimin me të drejtat e punëtorve, qofshin ata vendorë apo migrant. Por, në fond, ligji për të cilin janë kërkuar e premtuar ndryshime që nga viti 2012 nuk u përfshin në agjendën legjislative. Briken Hoxha, drejtoreshe iniciativës kosovare për stabilitet, ishte pjesë e një proteste të thirrur pas mos përfshirjes së ligjit të punës në kalendarin legjislativ për vitin 2024.
Qeveria e Kosovës po mbështetet drejt për drejt vazhdimin e shkeljeve të drejtave të grave dhe burave.
Për dallim nga ky ligj, për miratimin e një tjetri u tentua disa herë gjatë vitit 2024. Ligji për shëndet riprodhues dhe fertilizim të asistuar mjekësor ngjalli diskutime të shumta në parlament dhe jashtë. Ai fillimisht ishte propozuar nga qeveria e Kosovës më 27 janar të vitit 2023, ndërsa ishte miratuar në lexim të parë në kuvend në tetor të atij viti. Gjatë këtij viti është tentuar 6 herë të kalohet në kuvend edhe në lexim të dytë, por kjo përpjekje ka dështuar secilën herë. Procesi është zvarritur për shkak të disa ndryshimeve që kishte kërkuar Visar Korenica, ish deputeti lëvizjes vetëvendosje e që në mandatin e arshëm do të kandidoj në kuadër të listës për familjen. Në këtë projekt ligj parashihet që gratë të kenë qasje në IVF pa marrë parasysh statusin e tyre, qofshin ato beqare apo në një qeft homoseksual apo heteroseksual. Korenica kishte propozuar të largohen 3 paragraf në mënyrë që fertilizimi asistuar mjekësor të mos u mundësohet edhe grave të pamartuara dhe çifteve homoseksuale. Këto kërkesa të tij ishin përkrahur edhe nga disa deputetë të tjerë në Kuvendin e Kosovës. Për aktivistën e të drejtave të grave Blenda Aslanin, arsyetimet e deputetëve se me kërkesat e tyre duan të mbrojnë institucionin e familjes janë të pabaza.
Në nuk e kena një këta deputat kur të folë për shambu për sfida që i ka nanat dhe të shqyse, për fëmi që lidhen, që rriten edhe lindin në familje, që ka kështu që shme thonë abuzime, dhunë e të njashme. Mirë po krejt pa pritur këta po i shqetsan që kjo prishja konceptit të familjes tradicionalit.
Me arsyen e njëjtë për mbrojtjen e institucionit të familjes, është pamundsuar deri më tani edhe kodi civil. Mos pajtimet e deputetëve lidhen me nenin që do të mundësonte hartimin e një ligje të posaçëm përmes të cilit do të lejojë regjistrimi i pashtive civile ndërmjet personave me gjini të njëjtë. Që nga 16 mars i vitit 2022, ky kod nuk është sjellë në kuvend për miratim, megjithse Ministria e Drejtësisë ka përsëritur disa herë deklaratën se ai do të sjellej në kuvend së shpejti. Pas interesimit të relit, Ministria e Drejtësisë ka bërë të ditur se ka bërë ndryshime në nenin për pashtitë civile mes personave të gjinisë njëjtë, mirë po nuk ka dhënë detaje se çfarë ndryshimesh janë bërë. Ligji për shëndetin riprodhues dhe kodi civil kanë pasur përkrahje në partisë në pushtet, lëvizjes vetëvendosje, por jo edhe të gjithë deputetëve të saj. Nga partitë opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës është shprehur kundër kodit civil, ndërsa të tjerat kanë hezituar të shprehin haptazi qëndrimin e tyre. Në fillim të vitit arshëm, në 9 shkurt, kosovarët do të votojnë në zgjedhjet e arshme parlamentare, që do të përcaktojë edhe fatin për agjendat e arshme legislative. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ish diplomati amerikan Cameron Munter thot se negociatat mes Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve nuk mund të vazhdojnë pa ndryshuar asgjë, nëse nuk duam t'i kalojmë edhe 15 vjet të tjera duke pritur. Ai beson se rikthimi i Donald Trumpit në shtëpinë e bardhë do të imponojë patjetër ndryshime të strategjisë, pasi siç thot, Trump do marrë veshje. Synimi i ti nuk është të tifus sërbet dhe kosovaret në bashkimin evropian. Synimi i ti është të bëjë më të miren për shtetet e bashkuara, të bëjë Amerikën sërish madhështore, thot Munter në një intervist edhe në radios Evropa e Lirë. Si pas ti, Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka avantaje dhe disavantaje në raport me presidentin e zgjedhur, ndërsa presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka punuar me krijimin e lidhjeve personale me njerëz të administratës së tij. Munter ishte ambasador i SBA-s në Serbi, kur Kosova shpalli pavarësinë në vitin 2008. Intervistën me të e realizoi Valona Tela.
Zoti Munter, Kosova dhe Serbia janë të angazhuara në negociata për normalizimin e marrëdhënieve për gati 14 vjet, por qëllimi përfundimtar mbetet ende larg. Nëse dikush do duhej të mbante përgjegjësi për këtë situatë, kush besoni se do të ishte?
I'm not a big fan of
Nuk jam adhurues i madh i gjetjes së fajtorit. Jam adhurues i gjetjes së zgjidhjes, ndaj dua të bëj disa vlerësime se çfarë ka shkuar keq dhe çfarë mund të ketë shkuar mirë. Unë mendoj se fokusi ka qenë në gjëra të vogla, në detaje, qofshin ato targa të makinave apo dokumente. Këto natyrisht se janë të rëndësishme në jetën e përditshme, por unë kam ndjesinë se duhet të zgjerohet diapazoni dhe kjo të mos trajtohet vetëm si çështje Kosovës dhe Serbisë, sepse në të gjithë Ballkanin Perëndimor ka çështje shumë të mëdha dhe sa më shumë që zhytemi në detaje, aq më pak përparim bëjmë. Megjithatë, do ta thyej pak rregullin tim dhe do ta fajsoj pak Bashkimin Evropian, ku ka një tendencë për të marrë me detaje dhe jo me strategji të shkallës së gjerë. Unë mendoj se strategji në shkallë të gjerë do të ishte sikur të shqyrtonim të gjitha çështjet në rajon e jo vetëm çështjet institucionale. Për çfarë brengoset Bashkimi Evropian? Brengoset për imigrimin, brengoset për energjinë, brengoset për infrastrukturën. Këto janë çështje që Ballkani mund të ndihmojë të zgjidhen. Nëse do të merreshim me to më shumë se sa me detaje të vogla, mendoj se do të bënim më shumë përparim, sepse ato janë në interesin e të gjithëve, jo vetëm të Kosovës dhe të Serbisë, por edhe të Bashkimit Evropian, e madje edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra, përgjigja ime për ju është, nëse duam të ketë përparim mes Kosovës dhe Serbisë, ai duhet të nxirret nga zgjidhja e çështjeve të mëdha.
Pra, mendoni se ndërmjetësuesit ndërkombëtar kanë mundur të bëjnë më shumë në këtë proces?
Po, marë si shembul procesin e Berlinit, të mblidhen çdo 6 muaj, ta bëjnë listën e problemeve. Unë nuk dua të jem skeptik, por ky proces i negociatave e ka treguar veten jo në 3-4 vjetët e fundit, por në 10 vjetët e fundit, sepse nuk ka pasur përparim. Unë jam larguar nga Serbia në vitin 2009, pra para 15 vjetësh, dhe shumë prej problemeve atje mbeten të njëjta. Unë mendoj se procesi aktual duhet të ndryshojë dhe mendoj se do të ketë një shtys për ta ndryshuar atë me ardhjën e administratës së re në Washington. Administrata e re në Washington nuk është mike e Bashkimit Evropian. Donald Trump nuk është dikush që mendon shumë për Bashkimin Evropian. Donald Trump nuk brengoset. Ai do marrë veshje. Ai do marrë veshje me Serbinë, me Hungarinë, me Rumaninë. Nuk ka rëndësi. Ai do marrë veshje dhe nuk është strategjik. Kjo do të thotë në mënyrë tradicionale strategjike me të cilën kanë biseduar Bashkimi Evropian dhe 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, nuk është më qëllim i Donald Trumpit. Ati nuk i intereson nëse dikush do të hyjë ndonjëherë në Bashkimin Evropian. Ati i intereson arritja e një marrëveshjeje. Unë mendoj se njerëzit që jetojnë në rajon, njerëzit që punojnë në rajon, duhet ta kenë parasysh se çasja deritashme nuk do të funksionojë më, nuk do të ketë më një Gabriel Escobar ish i dërguar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, që e mbështet Miroslav Lajçakun, përfaqësues i posaçëm i Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi. Amerikanët nuk do të jenë më pjesë e kësaj, ata do të thonë: kemi probleme me gazin natyror, me imigrimin, me investimet, do të na ndihmoni të zgjidhim zgjidhim apo jo, dhe kështu Kosova, Serbia, Malizi, të gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor mund të jenë pjesë e përgjigjes në vend se të jenë problemi që Bashkimi Evropian duhet ta zgjidhë.
Marë parasysh se ka disa çështje urgjente ndërkombëtare në këtë kohë, sa mendoni se do të përfshihet administrata e re amerikane në marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë?
It's interesting because in general I think that the focus of the United States will not even be.
Mendoj se fokusi i Shteteve të Bashkuara asçi do të jetë në çështjet e jashtme, por në çështjet e brendshme. Kam qenë në Washington së voni dhe kam dëgjuar se si amerikanët flasin për tri prioritete. Prioriteti i parë është Kina, prioriteti i dytë është Kina dhe prioriteti i tretë është Kina. Ajo është e gjitha për çfarë flasim. Ndaj mendoj se angazhimi në Ballkan do të vijë në vazhdim të çështjeve të brendshme, nëse amerikanët do të jenë të ashpër ndaj Kinës, një gjë e tillë nuk do të jetë lehtë për presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, sepse ai ka punuar shumë për të zhvilluar marrëdhënie të mira me kinezët dhe marrëdhënie të mira me amerikanët. Por këtu ekziston edhe elementi personal. Richard Grenell, i cili tani është emëruar këshilltar për projekte speciale i presidentit Trump, dhe dhëndri i tij Gerard Kushner kanë shfaqur interes të madh për investime në Shqipëri, në Serbi e vende të tilla. Pra, do të ketë njerëz që do të ndjekin veshje, por jo në stilin tradicional amerikan. Mënyrë tradicionale ka qenë kur sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka shkuar në Bruksel, kur Gabriel Escobar ka shkuar në Ballkan. E tani mënyra jo tradicionale do të jetë ndjekja e marrëveshjeve jo me synim strategjik, por oportunist.
A prisnin që Kosova dhe Serbia të detyrohen të bëjnë kompromise të vështira?
They could be compelled to do so. I don't know.
Ato mund të detyrohen. Qëllimi vjetër ishte, nëse e bëni këtë, do të hyni në Bashkimin Evropian si formë shpërblimit. Nëse nuk e bëni, nuk do të hyni kurrë. Synim i Donald Trumpit nuk është t'i fusë serbët dhe kosovarët në Bashkimin Evropian. Synimi i tij është ta bëjë më të mirën për Shtetet e Bashkuara, ta bëjë Amerikën sërish madhështore. Ai nuk thot bëjeni Kosovën sërish madhështore, bëjeni Serbinë sërish madhështore. Nëse njerëzit që i drejtojnë këto vende, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i kushtojnë vëmendje, ata do të përpiqen të përshtatin interesat e tyre me interesat e Trumpit. Për mua, interesat e Trumpit nuk janë gjithmonë të qarta. Ndaj, atyre do t'u duhet të zbulojnë se çfarë të bëjnë. A do të thotë kjo se ata duhet të bëjnë kompromise të dhimbshme, ndoshta, por le të kujtojmë se nuk do të jetë në kontekstin e asaj që kemi pasur në të kaluarën. Unë nuk pres që të ketë atë shumë angazhim si në të kaluarën. Mund edhe të gaboj, por çfarë nëse Trump thotë, unë nuk dua që ju ta vazhdoni bashkëpunimin me Kinën. Çfarë do të bëjë Aleksandar Vučić? Kompromis të dhimbshëm apo jo? Pra, mund të ketë kompromise të dhimbshme, por jo të tilla që priteshin në të kaluarën.
They may be painful adjustments, but they're not the ones that they expected in the past.
What would Kosovo do in that case?
E çfarë sa i përket Kosovës në atë rast? Kosova nuk është shumë e lidhur me Kinën.
No, you're absolutely right. And Kosovo, if they are wise, they...
Keni absolutisht të drejtë. Nëse udhëheqësit e Kosovës janë të zgjuar, do t'i thonë, ne jemi me ju, ne jemi të ashpër ndaj Kinës. Ata do të duhej të luanin me këtë kartë, por Kurti është ndryshe nga Vučići, ata nuk janë të gatshëm në mënyrën se si u qasen problemeve. Kurtit do t'i duhet të punoj shumë për të krijuar një lidhje personale me njerëzit e administratës Trump. Në këtë drejtim, Vučić ka bërë punë më të mirë në të kaluarën.
So far, I would say Mr. Vučić in the past has done a better job of that.
So, can we say that...
Po thoni se Kurti është në disavantazh sa i përket kësaj.
I think Kurti, and this is really very much my own personal opinion.
Po, mendoj se ai është në disavantazh, sepse këtu ka një histori të lidhjeve personale. Vučić ka qenë te Trumpi në shtëpinë e bardhë, ka një histori të marrëveshjeve biznesore, ka premtime se do të ketë investime në rrugën kryesore në Beograd, në ndërtimin e një hoteli luksoz. Ky lloj marrëdhënie, me sa di unë, nuk ekziston midis Kurtit dhe njerëzve në administratën e re të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara dhe Evropa kanë qenë të lidhura ngushtë në të kaluarën. Në 4 vjetët e fundit, ato kanë thënë se politika e tyre është e njëjtë, por kjo nuk duket se ekziston më. Tani do të duhet një lloj i ri politikës në të cilën udhëheqësit e të dy vendeve, Kosovës dhe Serbisë, do të duhet të vendosin të shkojnë në drejtim evropian apo në drejtimin amerikan. Normalisht, nësa ata janë të ndryshëm.
Do we go in a European direction or in an American direction in case they are divergent.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Gjykata kushtetuese në Maqedoninë e Veriut do të zhvillojë në mars të vitit 2025 seancën tjetër përgatitore mbi ligjin për përdorimin e gjuhëve. Kryetari i gjykatës, Darko Konstantinovski, njoftoi se përveç ekspertëve vendas në këtë proces do të përfshihen edhe përfaqësues të Komisionit të Venecias. Seanca e parë me 11 dhjetor ishte shtyrë pasi dy gjykatësit shqiptar bojkotuan vlerësimin e lishmërisë së këtij ligji. Enis Shaqiri raporton nga Shkupi.
Kryetari i gjykatës kushtetuese në Maqedoninë e Veriut, Darko Konstantinovski, njoftoi të hënën se seanca përgatitore e ligjit për përdorimin e gjuhëve pritet të mbahet në pjesën e ditë të muajit mars të vitit të ardhshëm. Në të, veç ekspertëve vendor, pritet të marrin pjesë edhe përfaqësues të Komisionit të Venecias, mendimi i të cilëve ishte shkas për rihapjen e debatit lidhur me përdorimin zyrtar edhe të gjuhës shqipe në këtë shtet.
Imamë povraten odgovor deka.
Kemi përgjigje se Këshilli Miqësor do të miratohet në seancën që do të mbahet më 14 dhe 15 mars, që do të thotë se seanca përgatitore mund të pritet tashmë ditët në vijim.
Podgotvitelnata sednica može da se očekuva veke narednite denovi.
Njoftoi Konstantinovski. Gjykata kushtetuese më 11 dhjetor vendosi të shtyjë seancën për vlerësimin e lishmërisë së ligjit për përdorimin e gjuhëve, për shkak se munguan dy gjykatësit shqiptar, Osman Kadriu dhe Naser Ajdari, duke i bojkotuar kështu procesin. Konstantinovski pret që të dy gjykatësit të jenë të pranishëm në seancën e ardhshme dhe të paraqesin argumentet e tyre juridike.
Nema da dozvolam sudat da bide ucenuan.
Nuk do të lejoj që gjykata të shantazhohet apo të bllokohet nga dikush. Kam shpresë dhe presë se do të vinë. Ne tashmë kemi debatuar në takimet e punës dhe është mirë që të përballen me argumentet.
Dobro e da givkrsti me pravnit e argumenti.
Deklaroi kreu i kushtetueses Konstantinovski. Ligji për përdorimin e gjuhëve i cili përbëhet nga 25 nene është miratuar në vitin 2018 dhe ka hyrë në fuqi një vit më vonë. Ky ligj kundërshtohet nga 13 iniciativa, mes tyre edhe parti politike, përfshirë këtu edhe VMRO-t dhe BMN-n. Është paralajmëruar se përfaqësuesit e tyre do të jenë të pranishëm në seancën përgatitore të muajit mars. Nismëtarët që vënë në lup këtë akt ligjor kundërshtojnë jo vetëm emrin e ligjit, por shumicën e neneve të tij, përfshirë zgjerimin e përdorimit të gjuhës shqipe në proceset gjyqësore, në banknota, uniforma policore dhe në lëshimin e dokumenteve personale. Në digjuh. Vlerësimi i Komisionit të Venecias për ligjin për gjuhët është se dispozitat e tij të i kalojnë standardet ndërkombëtare për gjuhët rajonale dhe të pakicave. Iniciativa për rishikimin e këtij ligji ka 5 vjet që qëndron në sirtaret e gjykatës kushtetuese. Pas suprimimit të mekanizmit ligjor për përfaqësimin e drejtë të jo maqedonasve në administratën publike, vlerësohet se vënja në pikpyetje e përdorimit zyrtar edhe të gjuhës shqipe mund të rritë tensionet ndëretnike. Opozita shqiptare, por edhe ekspertë të fushës, kanë tërhequr vërejtjen se këto tendenca të pushtetit të ri, sikur vënë në pikpyetje marrëveshjen e Ohrit, e cila më 2001 i dha fund konfliktit armatosëm mes kryengritësve shqiptar dhe forcave ushtarake policore maqedonase. Por Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Enis Shaqiri.
Në Maqedoninë e Veriut, deputetët e Frontit Evropian në opozitë u dhëhequr nga Bashkimi Demokratik për Integrim, kanë reaguar ndaj deklaratës së kryetarit të kuvendit Afrim Gashi, i cili tha se gjuha maqedonase është gjuha vetme zyrtare në Maqedoninë e Veriut. Deputetët e koalicionit deklaruan se pohimi i Gashit përbën një gënjeshtër të hapur dhe një tradhti të rënd ndaj popullit shqiptar. Është rënditëse, por jo e habitshme, që Zoti Gashi si një person i përzgjedhur për të shërbyer si kukull në hierarkinë më të lartë të shtetit, ka rënd kaq poshtë duke arritur nivelin e vetë poshtrimit që as shqiptarët më të zjartë nuk kanë guxuar t'i preken. Ky akt i turpshëm nënshtrimi dhe tradhtie tregon mungesën e tij të integritetit, por dhe gatishmërinë për të minuar parimet kushtetuese të këtij shteti, ka deklaruar Arbana Pasholli, deputete nga radhët e Frontit Evropian. Gashi gjatë një debati në televizionin Al Saat mes tjera shta se gjuha shqipe nuk është gjuhë zyrtare, por në përdorim zyrtar, dhe se e njëjta si shtoi Gashi është gjuhë e përkthyer. Qëndrimit e Gashit në mbrojtje i doli edhe njëri nga liderët e koalicionit shqiptar Vlen, pjesë e qeveris maqedonase Arben Taravari, njërësh ministeri shëndetsis. Ai postirash ka thënë se ne mund të kemi lojra fjalesh sa të duam. Gjuha shqipe nuk është e barabart me gjuhen maqedonase. Kështu pajtojemi të gjithë. Para vitit 1991, para pavarësis, gjuha zyrtare në Maqedoninë e Veriut, sipas kushtetutës, ka qenë gjuha maqedonase, shqipe dhe turke. Ka deklaruar postirash Taravari. Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni, duke ju falendëruar për vëmendje. Ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.rg dhe në rrjetet sociale për të kuptuar për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.